እቲ ቅዱስ አባና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮ ዘአወጅዎን ቅዱስነቶም 28 ታሕሳስ 2015 ዓመተ ምህረት በሪ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ከፊቶም ብወቅዒ ዘበገስዎ ፍሉይ ኢዮቤላዊ ቅዱስ ዓመተ ምሕረት መሰረት ኣብ ሃገረ ቡልጋርያ ኣብተን ሰለስተ ካቶሊካውያን ሰበኻታት ኣብ ፕሎቭዲቭን ሩሰን ፕለቨንን ቫረናን ሶፊያን ቅዱስ በር ከም እተኸፍተ ለእኽቲ ጋዜጥና ራድዮ ቫቲካን ኢቫ ሚሃላይሎቫ ሓቢረን። ዕለት 21 ታሕሳስ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ቡልጋርያን መቄዶንያን ናይ ቅዱስ መንበር ሃዋርያ ልኡኽ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኣንሰልሞ ጉይዶ ፔኮራሪ ኣብ ርእሰ ከተማ ሶፊያ ናይ ዝርከበ ካቴድራል ቅዱስ ዮሴፍ በሪ ናይ ምኽፋት ስነ ስርዓት ከም እተፈፀመ ኣብ ዝለገሶ ስብከት ማዓፁ ንክርስቶስ ይከፈቱ፣ ማዓፁና ንክርስቶስ ንኽፈት፣ ናብ ኣባይቲ ክርስትያን ዘእቱ ማዓፆ ወትሩ ዝኽፈት እውን እንተኾነ ብቅዱስ ፍሉይ ናይ ምሕረት ዓመት እቲ ልሙድ ዝኽፈት ማዕፆ ኣብያተ ክርስትያን ፍሉይ ትርጉም ይፅግው። በቲ ዝተኸፍተ ቅዱስ በሪ ኣቢልካ ናብ እግዚኣብሔር ምእታውን ፍሉይ ፀጋ ምቕባልን ማዕፆ ዘለዓለማዊ ህወት ማለት እዩ ከም ዝበሉን ዝሓበር ኣልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሚሃላይሎቭ ኣስዒበን። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምኽፋት ቅዱስ በሪ ኣብታ 2,000,000 ተቐማጦ ዝርከብዋ ርእሰ ከተማ ቡልጋርያ ዝርከቡ 2,000 ዝግመቱ ካቶሊካውያን ምእመናንን ከምኡውን ካህናትን ደናግልን ከም እተሳተፉ ሓቢረ። ብፁእ ኣቡነ ጉይዶ ቡልጋርያ ናይ ኤውሮፓ መስቀላዊት መገዲ እያ፣ ካቶሊካውያንን ኦርቶዶክሳውያንን ኣይሁዳውያንን ሉተራናውያን ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምናን ብሓባር ዝነብሩሉ ሃገር እያ። እቲ ሰናይ ርክብ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ሰዓብትን ብሓቂ ፀጋ እዩ እሞ ኣብዚ ፍሉይ ቅዱስ ዓመት ብፍሉይ ዕድሎት ክንበር ኣተሓሳሲቦም ኣብታ ብዙሓት ድኻታት ዝርከቦ ሃገረ ቡልጋርያ ናይ ምሕረት ዓመት ድርብ ትርጉም ይለብስ። እዚ ድማ ናይ ምሕረት ዓመት ኣብ ወሰናስን ከተማታትናን ህልውናን ንምንባር ዝተፀዋዕና ምዃንና የነፅር። ግብረ ሰናይ ንተኻፊልካ ምንባርን ንድኻታትን ዝተነዓቁን ፅጉማትን ቅርበትን ፍቕርን ዝግለፀሉን ኣብቶም ስኡናት ዝግለፅ ወጅህ ኢየሱስ ምልላይን ስርየት ሓጢኣት ምልማንን ምፅላይን ዝብል ቅዱስ ዓመት እዩ ከም ዝበሉ ገሊፀን።